il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom mill-ġdid nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-verżjoni tiegħi. Illum għażilna l-ktieb tas-Sinjura Emily Barbarosant, Siltiet mill-Modi ta' Ħajti. L-isem ta' Emily Barbarosant żgur li ħafna minnkom jorbtuha ma' kitbiet li jidhru fil-ġurnali, f'rivisti u ħafna affarijiet oħrajn, però Emily flimkien ma' żewġa l-Mikpi Arter Barbarosant ħadet sem ukoll f'inizjattiva importanti fil-fema tiegħi għall-pajjiżna fejn kellna l-kanonizzazzjoni ta' waħda mill-figuri li n-nas snin nisimgħu dwara għalkemm forsi dal-aħħar maħniex nisimgħu daqstant għadejhu data Pisani. U dal-ktieb jintraċċa l-istorja ta' din il-koppja nistgħu ngħidu li ħadmu biex jasal dan il-pass u barra minn hekk fil-fatt. Barra it-triq ħanajtek li forsi wieħed jimmaġina li kienet feliċi, dan il-ktieb ukoll jitkellem dwar id-diżappunti, dwar id-dwejja u dwar ċerti affarijiet oħrajn li jiena nkun onest magħkom anki irid nagħmlu dan il-kumment nammira l-kuraġġ tagħha ta' Emily għaliex ftit għandhom il-kuraġġ speċjalment jiena anki naf il-background ta' Emily li trabbiet f'ambjent nisrani li anki jkollha l-kuraġġ però li tiġbert l-attenzjoni għal ċerti affarijiet li ma tantx kienu ġest insara. Imma jien nibdew bil-mod il-mod. Emily, kif daħlet fil-ħajja tagħkom din il-persuna? Għaliex ħassejtu li għandkom tmexxu l-kawża tagħha? Issa jkollna ċans anke nagħmlu ta' referenzi għal ktieb.
Sewa, l-ewwel nett permettili nikkoreġik daqsxejn wara li nkun sellimt li semmija tiegħek. Mhux kanalizzazzjoni, beatifikazzjoni għadha mhijiex kanalizzata, ġifieri, dik number one. Issa kif tħallna fiha. Dan kien periodu, ġifiri qed ngħidu aħna 1988, illi fih ir-raġel in-negozju tiegħu kien sejjeq mar propju mar ħażin. Però ma kienx bniedem li jiddispra meta jara l-inkwiet. Anzi, pjuttost jirrikorri għat-talb, kien bniedem li jħobb jitlob, kien jiskantani kemm kien jħobb jitlob. U dana kien ifittex anke għajnuna spirituali li jiena skont naf, per eżempju, li kien imur fil-monasteri, jiftaħ qalbu ma sorijiet, tifhem tal-klausura u ġiġhom jitolbu għalih. Insomma, fl-istess żmien kien qiegħed se kien segretarju tal-Kazino Notabile, dak li hemm fuq is-saqqajja lillum dilwaqt jaqa'. U kien segretarju kien qiegħed hemmhekk jagħmel il-minuti u darba minnhom daħlu wieħed minn sħabu qalluh Arthur, qalluh antik santa, qalluh x'din llum qalat li grazzja kbira. Arthur ta' daqqatajn u ma daqqatajn ħassiba Santa Rita. U poġġiha fil-butta l-ġlek, qallu grazzi ġo, qallu għandi ta' Santa Rita d-dar. Le, qallu dik mis Santa Rita. Għallu dik il-venerabli għadio data Pisani, insomma beda jgħidlu li eċet ħafna żmien kemm da mezz-soru fil-monasteru tal-Imdina ta' San Pietru, insomma għallu murem, għallu tara u x'nafina. U dana fuq għadha miżjarat li għamel wara din il-laqam madana. Il-madre għaltlu l-badessa, badessa jgħidu l-għum, għaltlu sur Barbarosant, għaltlu inti bniedem intelligenti. Għaltlu u għanna bieċa xoħl nishtiqo nafdawa fidejk. Għalli laċ bieċa xoħli. Għaltlu għax aħna unek, għaltlu eċet soru, għaltlu kien eġeja minn familja nobli, għaltlu pero sfortunatament il-familja taħħa kienet imkisra, għaltlu eċet ħajja taqdusija, għaltlu ġifiri għanna l-provi u l-uxida kolla, għaltlu ma imbidit il-kawza taħħa. Waslet għal-beatifikazzjoni kważi, għax anki l-miraklu hemm qabbinat magħha. Għaltlu imma kenna il-superjuri ta' qabli ridu jirranġaw il-monasteru u ma kellhomx flus xibatu ruma biex tkompli l-kawza tagħha. Għallila ma jina madre fiex nidħol da. Għaltlu nixtiequk toħodha fidejk. Għallila mela jinnaf xi ħaġa fuq daw l-affarijiet u reġgħet qaltlu inti bniedem intelligenti u issib tarf. Oħa baqgħu hekk. Meta ġie d-dar u qed jgħidli jiena bdejt nola. Letteralment, għatlu s-set i-vinta, għatlu ma tarax, għatlu mela ħna, għatlu nitħlu f'daw l-affarijiet. għatlu murar, għatlu kif jisiru jafu l-kurja, kif jaqbżu fuqna.
Għax dak kienu se jkunu lajċi u xekli.
Iżgur jina u.
Xaħġa rari.
Mela, għalli, u ma kellimni xej. Sadattant, kif telaq lej l-uffiċċju ċempilli Fader Salvino Galia ma nafstafux kien Ġiżwita.
Ġiżwita.
Issa miet. U ċempilli.
Kien PRO tal-Arċisqof of Gonzaga.
Iva u kien direttur spirituali tagħna. U ċempilli għalihem li jissa x'għandi bżonn inkellmek. Għatlu issa qalli issa. Bat il-karozza mort Mount St. Joseph. Tlux jitrid Fader, insibu jippassiġġa bil-bastum minn tarfa lieħor isu se għaddini ġuri.
Tlux
jitrid għatlux jitrid Fader jiena. Għalli ma nafx għaliex, għalli qed tfixklu lill-arter, għalli mill-biċċa xogħol li tawh jagħmel għall-issorijiet. Għatlu Fader mela dik ħaġa tagħna. Tlu ta' biex jaqbżu fuqna l-kurja jgħidulna fiex intħaltu di mhux għalqa tagħkom. Le għalli għandek żbal beda jgħidli għalli għax il-Knisja trid illum illi ssir l-evangelizzazzjoni u l-lajċi jimpenjaw ruħhom insomma ħafna affarijiet bħal dan. Għalli qabel titlaq minn hawn titwedni li tgħinu. Għalli fija l-ħaġa, għalli intom din uħdimtu flimkien, għalli u taħdmu din ukoll. U jina, speċi għaskellimtu ta' dak il-ħin, għalli qabel tmurti tittini kelma li daka. Insomma, tlu sa' naraw x'nista' nagħmel. Murti d-dar, jinqbad it-telefon, ċempiltlu l-arter, għatlu dar fejn murtu gżani lil Fader Galia. Għalli le ma morx nugżak il-Fader Galia, mort ngħidlu.
Fetaħ qalbu.
X'għamilt. Inti malli jiena għatlek bil-proposta tas-sorijiet. Għatlu, għallu kif bajt? Għatlu ġa għabelt, la, ġalni n-wedu illi għan. Għalli, insomma, inti taf, għalli di mx ħagġa obbligatorja, għalli pero knuħu pjaċir, għalli knaħdmu għaflimkien. Għalli bis, għabel, għalli rritnajti għaj ukoll. Għatlu, għajt, għalli tittitla mil-politika, xidda kizmin, kont viċi prezident tal-moviment tan-nisa tal-Partit Nazjonalista. Għalli għaxi konna bżon il-medja, għalli u l-kawza l-arrit inħalla ta' mal-blu u laqqas mal-aħmar. Għalli, għatlu mela titistenna se jannar. Tux issa edinu f-sitterm, għatlu f-jannar kena konferenza ġenerali, għatlu ma nerġax ni kontesta, għatlu ni għafem, għatlu ma qabel ma nistax. U kellu jaċċetta, insomma, għacċetta. Umbat bdejna, umbat insomma, stidnu n-issorijiet biex nitla l-imdina u kolla jduru mija, ju nir-ingrazzjawk li għacċettajt. Għal-prudenza ma t-tilomx ma kellix ċojs, ma għal-prudenza, bis-serjeta, għax kienet kontra. U bieg bidejna.
Emli, ħana mill-għek din il-mistoqsija, għalix jien waqt li għet naqra dan il-ktib u dal-axħar anke biex nippreparu għal-program, rrit nerġa nifriska ftit il-memorja u ovvjament rġajt għallet u rġajt rajt partijt sħax mill-ktib. Ovvjament, tinħass mara disappuntata. Ġifieri, inħossok li ktibtu mhux ħanajt bċerta rabja, ta' anzi lok post liħor. Inħossok li kont qed tikteb ċerta dolur kważi kważi.
U verità. U verità.
Irnexxi li ħanajtek tikkontrolla biex tikteb għaliex mhix faċli u di xi ħaġa friska ngħidu kif.
Ħanajlek, dak ma kellix ħsibu ngħid il-verità. Imma sħabi kienu jġennuni biex dan niddokumenta kollox. Għallu li għas tispiċċa jint, jispiċċa kollox miegħek, għax aħna konna tlieta. Sewa, ir-raġel li kien il-koordinatur. Jiena konna naħdmu kollox flimkien u l-Badessa. Issa, Arter miet. Il-Badessa qiegħda Ruma, sewa, jiġifieri f'monasteru qiegħda monasteru hemmhekk, baqa' jien. Hekk ma nagħmilix jien dil-biċċa xogħol.
Kien se jispiċċa.
Plus, li jiena rrid akkwalunkwe kost li nikklirja jsimna. Qed tifhem għax aħna meta ħarġet il-press release tal-Kurja ħadna tiżbita, ħadna tiżbita.
Ejn nipprovaw fil-qasir, ħallhom kien ispjegaw x'ġara. Intom tħaltu u x'hekk bdejtu x-xogħol, bdejtu taħdmu, għamiltu l-kuntatti ma' Ruma u mal-kongregazzjoni l-awl hemm u semmi eżempju l-Kardinal Palazzini u x'hekk. Ġifieri x'ġara, forsi fil-qasir għax ovvjament irridu naħseb kieku iktar minn programm jew biex nitlu fid-dettall ta' din l-istorja. Forsi nitilqu minn hemm u naraw x'ġara meta bdiet ngħidlek.
L-ewwel nett kien importanti qabel kollox illi n-nies ikunu jafuha. Ikunaw id-devozzjoni liha. Ma jistax ikunaw devozzjoni liha kien nisma jafuhiex. Allora fuq bdejna.
Għalbidu ħafna nistaqsew minn jien.
Żgur l-ewwel nisaħna qas konna nafu li teżisti għandna lajn ma' qas Arter. U bdejna bil-laqatta tal-plawn u lem u morru u nindirizzaw nies minn kull kategorija tal-ħajja u santi naħseb qassamna xi 250,000 sewa. U n-nies bdew mbagħad u kulħadd mhux għajmin kulħadd jitloba imma ħafna nies resqu leha għax konna naraw minn nies illi jiġu għandna u jgħidulna isma' tlabtek. U konna najdulu maħna ktaqalaw xie grazzja irrikorru għanna biex nikdbuħa. Ikdbuħa jintom batu għal-madri. Insomma stampajna il-ħajja taħħa kif għalinna, kif għalunna Ruma, ġaħna mxejna pass pass, kif għalunna Ruma, ma minnix pass minna l-approvazzjoni taħħu. Insomma.
Ġifir izgulli ma kontux prosuntużi għan
kif daqqi kontu taħmu. Laqxie. Bis kena mux biftaħir najt illi kena l-ammirazzjoni tal-kongregazzjoni. Il-segretarju tal-kongregazzjoni l-wahda soru li konna nafuha Ruma għalila nammirhom dik il-koppja lajċi minn Malta li jiġu bil-prudenza kollha jitħabtu għal-kawża tagħhom. Għax hemmhekk għandhom eluf ta' kawżi, għalihom dik u dik ma tagħmilx differenza.
Ma rridx nitħaqq ma dik kważi u x'hekk. Trid tittallab u x'hekk.
Biex ħaffuha, biex ħaffuha għax Malta tinsiex ma kenniex qaddisa kanonizzata, beatifikazzjoni ma kenniex. Allora il-poplu xtaqa. Insomma, ħdimna ksar ġiet fuq fhom kulħadd, lestejna dokumentazzjoni li kellna bżonn inlestu.
Li mixċajta u xi kemm.
Li mixċajta, volum kbir jgħidulu l-pożizzja super virtutis bil xi sima u bil-virtujiet tagħha u xhieda, eċetera, eċetera. Għall-ewwel darba fl-istorja ġi stampat għawdex għand l-għandem. Qabel kollox kien jiġi stampat Ruma u jqum tenta msezmaċ kollox, qed tifhem u dabel fejn li jraħ l-isnieh. U preżentajnieh. U kienet l-ewwel kawża minn Malta qabel dik ta' Dun George illi ġie preżentat ix-xogħol il-dokumentazzjoni tagħha.
U jekk tippermettili se tant il-kurja kienet tkun tafx qegħdin.
Kollox, aħna konna kull siġġi mat-seba', konna mmorru għand l-Arċisqof Merċieqa. Najdulu xam iġġara u maġarax, ma li nidħlu kien jgħidilna mela xamilna sabi, x'żviluppijem. Najdulu kollox punta virgola, kien jgħidilna kun hu berkin u l-bambini birek ix-xogħol tagħkom. Dejjem hekk ħallina. Xi 15 wara li preżentajna d-dokumentazzjoni, is-segretarju qal in-nisa jekk intom tridu l-kawża timxi l-quddiem. Tridu tagħmlu biċċa xogħol. Jew twaqfu assoċjazzjoni, jew fundazzjoni, soċjetà li tridu. Basta illi wara l-beatifikazzjoni ikun hemm min ikompli l-karizma tagħha, imexxi l-karizma tagħha. U aħna ħsibna nagħmilha nagħmlu ma ddiskutejniha ma' sħabna u deċidejna li nwaqfu fundazzjoni. Sfortunatament għal xi raġuni xi ħadd ma jimlilhom rashom il-kurja li min jaf aħna se nagħmlu sewwa u dana għalkemm qed ngħidlek għar terħa ħafna pariri kemm minn kanonisti Maltin u kemm minn Awċin u kollha jgħidulu tista' tagħmilha.
Ġifieri l-iskop tal-fondazzjoni kellu biex dejjem jipprovokaw x'hekk.
Eżatt, il-karizma tagħha. Insomma, u dana kif l-Arċisqof wasallu illi aħna di waqqafna dil-fundazzjoni. Kien batalina Monsignor De Pasquale li kien l-isqof għaw De Pasquale u għalinna x-l-Arċisqof ma jiriġ. Għalinna la twaqif ta' fundazzjonijiet piji. Lajċi għamlu li tridu ma piji għale. Aħna d-nillu mela nkomplu u għamlu għalajka. U għakamina. Imma xorta, nqalaw li rwifen, naturalment, min kien jarana li na ostakolu, sewa forsi ma risaħħan. L-Arċisqof u il-ħaġa bdiet. Mbagħad minn arma nafu, tellana l-qorti l-Arċisqof. U dana sirna nafuh mill-poster ta' Times, ta' f'dari kienu jagħmlu l-poster barra, il-kartellun, Archbishop Sous Foundation. Hekk konna nafu li l-Arċisqof tellana l-qorti. U anki l-imħallef stess darba qalli għax meta mitartir mbagħad bdejt nitlaqin il-qorti. Imma sinjura għalli dina għal xiex eżatt dil-kawża. Għalli għax ma nistax nifhem għalli dawa sanna fistat il-inġeldu l-qaddisin bejnietom. Allura għalhekk dik kienet ir-raġuni li jiena qed ol-kost u mbagħad ħsibta u rġajt ħsibta u ktibta, però kienet ma kienitx faċli. Għax marit xiena bil-kidba tiegħi nagħmel iktar ħsara milli ġiet. Allura qatt attent anke ħafna. Alli ngħid il-verità, però li ma nkunx ibsa fil-kritika tiegħi. U ma ngħid xejn li ħammar wiċċ ħadd. Imma l-verità hija dik.
L-istorja kif kompli ġifieri minn dakinhar mill-kawża sal-beatifikazzjoni. Jifieri intom tliftu kollox,
Le ma tlifna xejn. Imma waqfuna. Waqfuna u aħna waqfna. M'hemmx tagħmel. Però kollox lest.
Daħal xi ħadd ieħor imbagħad.
Però kien hemm kollox lest.
Il-proċess kontu għal.
Kollox lest, dokumentazzjoni, kollox kien lest. Inkluż il-pożizzja tal-miraklu. Illi dak bil-fors kenna niprinti għruma. Ma kollox kien nessun, bat l-arċisof, naturalment, ma setax, ħalli l-kawza mdendla, meta di kienet lejli waslet għal-beatifikazzjoni. Sewa, u ħatar il-ħattijor, il-Monsignor Zammit, nistan semmi għax jafbiħ kulħat, pero, irrit najtu koll, il-Monsignor Zammit ma għamil xejn. Għasab kollox lest. Ġifieri mhux qed bikritika ma kellux jagħmel dik il-kelma.
L-iskantani ftit it-titlu tal-ktieb. Għaliex ma kienx iktar dirett bħala titlu, għaliex għażilt.
Oriġinarjament hekk kien se jkun imbagħad fuq parir ta' xi ħadd qrib tiegħi għalli għax ma tagħmilx biċċa xogħol, għalli tagħmel ftit ta' awtobiografija, għalli m'hemmx għalfejn tidħol fid-dettall fuq kien nifsek, għalli tibda b'autobiografija għalli mbagħad titħol fl-istorja għax dik hija parti minnek u hekk għamilt.
Il-fatt fl-ewwel parti hux hekk anke titkellem
dwar
trobbija il-Furjana Herbert Ganado.
Herbert Ganado kienet fil-kantuniera jafni tifla żgħira u mbagħad spiċċa biex għamilli xut billi r-raġel kien fil-partit miegħu.
Fil-fatt nagħmlu parentesi hux hekk inti dal-aħħar ukoll ħadd ħsem f'ġabra ta' ktieb l-avukat Herbert Ganado bej storja u miti fejn anke jitkellem dwar dawn l-esperjenzi.
Ħelwin tat-tfulieti eżatt. Mbagħad spiċċa biex għamilli xut fit-tieġ għalkemm Marter xtaqgħu imma qallu leli la nagħmel qallu dik nafati twilet.
Naħseb Marter kellu raġun ukoll għax ħadem ukoll.
Ħadem ħafna imma mbagħad fl-aħħar ftit ġranet kellhom bżonn kandidat mis-Siġġiewi fuq id-distrett ta' Siġġiewi u flok ikkontesta għawdex ikkontesta Siġġiewi fejn ma kien jafu propju ħadd għaż bismar darba u ġab xi mid-vot għandiku.
Emily, li huwa interessanti però f'dawn it-tip ta' kotba inti tirriċerka jew toqgħod fuq il-memorja għax din ukoll hija interessanti għaliex għandek il-parti li qed tgħix ovvjament, imma naħseb xi kultant ikun hemm bżonn tirreferi forsi.
Ħa ngħidlek, ma stajtx nagħmel wis referenza għal fatt li aħna d-dokumenti kollha qegħdin l-imdina. Ma kellix aċċess għalihom xi ħaġa żgħira kelli. Qed tifhem, però billi għexthom ma kienx wis diffiċli. Imma llum li għadda żmien u propju anke minn ftit wara li pubblikajt il-ktieb, bdejt ngħid tara taf x'ma semmejtx u taf x'ma semmejtx.
Naħseb kull awtur jibda jiġri.
Imma you have to draw a line.
Xi ħaġa ikkoreġini jekk fim tajjeb jiġri dal-proċess tal-ġbir ta' informazzjoni kien diġà sar hux hekk xi ħaġa simili ħafna snin qabel ma daħal l-art.
Iva, kienu bdew għas-sorijiet. U kien anke fil-fatt l-istess miraklu li qabbinat mal-kawża llum kien l-istess wieħed ta' dak iż-żmien. Kien hemm anke l-pożizzju lest, aħna mill-pożizzju l-antik ħadna biss ix-xhieda x'dik ma titbiddel qatt.
Sewwa. Jiġri hemmhekk kellkom aċċess għad-dokumentazzjoni biex
tara. Ma bitbatija wkoll ta' bitbatija wkoll. Għaliex lo fil-fatt semejta fil-ktieb meta ġie maħtur il-postolatur li kien Patri Franġiskan Konventwali Taljan. Professur u ġifiri u daw l-affarijiet fjom iħat postolaturu. Rit jara dokumentazzjoni li kien hemm fuq Deodata il-Kurja. U dana għall-ewwel qalulu le. Mbagħad qalilhom ma nistax, qalilhom jiena bħala postolatur rrid inkun naf kollox. Insomma, mbagħad morna it-tribunal. U tell għalulu titla edin fuq raf, tella bis-sellun, kif fetaħ, għax jinkont taħt qed inżomlu s-sellun, jien mort miegħu, kif fetaħ sħaba trap niżlet.
Ġifier interessanti daw qas kellhom id-deċenz ħajn iżluħomlu.
Kienu mħaltin.
Aħfir lill-kumment.
Kienu mħaltin ta' Deodata Pisani ma ta' Adelaide Ċini, għax għandek tkun taf li Adelaide Ċini. Adeodata Pisani u Nazio Falzon kienu tlieta it-tliet kandidati dak iż-żmien illi proprju kienu fl-istess livell.
U inti għaw s-semmu xek liċin inti s-siet għal-kollox u kollox.
Għal-kollox, għal-kollox, għal-kollox. U għadio dat arbatim uħra sin kunu nafu.
Ma xie kunet jieġremi l-ura dana, kwistjoni kemmi kollok zimel ta' jieb għall-ura
anki. Eżat, anki f'daw l-affarijiet. Diki, diki, għanna konna nir-ingrazzjaw l-alla li ta' għana s-saxħa u ta' għana il-kuraċ nitħlu għalija u konna zwimel. Sewa, imma l-lum u jieġri xie għax memx min juħsib. Memx.
Imma dal qasmi s-sorijiet li daw suppost.
S-sorijiet kemm erba' jew ħamsa kollha avvanzati fl-età.
Avvanzati fl-età.
U daw ma jħorġux klawsura. Irid ikollok il xi ħadd li jkun barra jimur kif konna nagħmlu aħna fil-knejjes u kappelli u laqgħat u qasnaf kulu.
Kienu jilqgħukom hemm lin-nies biex jafu fuq.
Ħafna, ħafna u telefonati u anki xi ħadd ikollu l xi ħadd marit iċemplulna biex jintuhom nisilfuhom relikwja. Kienu jduru Arter u xi erba jew ħames oħra, kienu jmorru l-isptarijiet iżuru l-morda, kien isir ħafna ġid.
Inti jgħu jissemmi każ ta' meta l-isqof ta' għawdex tal-lum imma ma kienx għadu isqof ta' kapillanu
xi.
Talabkom biex tieħdu reliku li xi ħadd saver Grek jekk missier żball li kien tilefsebgħu.
Eżatt, minn għalija minn Kerċe. Ija, x-pajizu.
Għaxu kien kerċem.
Pajiz, da, Monsignor Isqof Tawdej.
Ġveri, kien għawan kien dat tip ta' entuzjazm.
Iżgur, dana korra kien Mastru Daxxa u kien il-magna ħaditlu dasseba. U Mastru Daxxa kif bdiet tispjega għanna martu, għax jena qaskont naf. Mastru Daxxa ma jaħdimx jekk ma jkollux da.
Sewa,
kien ċemplinna da, għalinna għamlu li pjaċir, għalinna morru. Għalina u da konna nizli Malta imma morna. Morna d-dar taħħa u tipki wek, insomma, u dim redentur u tajnija santa. Taħħa, insomma, u talbu ħafna maħħa un bat laħda ċemplitinna, għaltinna l-grazzja talla salvawulu, subajħ, għaltinna xkif għalalu il-bendiġi saw il-faxeċ sabulu blu. Iġifiri, id-dem miexi u salvawulu. Imma u kien ċemplinna biex immorru fuq il-kas.
Ovvjament nasumi minn jaf kemm kellek esperjenza minn dawn li wkoll baqgħu barra.
Kemm trid, żgur, kif nisa niftakar kollox jiena. Imma aħna kull waħda konna nibatu għal il-Badessa u kollha qegħdin hemm fuq l-imdina nnumerati. M'għandniex kopji tagħhom dawk. Imma da każ għax proprju bej eżatt, bej imbagħad. U kien ċemplinna u dak iż-żmien Fader Mario insomma Grek.
Emily Barbara Sant, l-lum hija l-mistednat nara din nitkellmu dwar il-ktieb tagħha siltiet mill-modi ta' ħajti huwa ktieb fil-fatt li ġie ppubblikat fis-sena 2011. U tkellimna wkoll matul dan il-programm anki dwar Arter li naħseb anki minn hawn jinxtieq ukoll insellimlu għaliex u wieħed minn dawn il-persuni li ħadmu ħafna u forsi disgrazzjatament kif jiġri dejjem iż-żmien inness il-memorja tagħhom.
U mit erba' xhur qabel il-beatifikazzjoni.
Dik ħasrax kik ovvjament.
Però ħanajlek ta' in-nies tiskanta. Irċevejt over 200 cards. U fil-maġġoranza tagħhom kulħadd jiktiblek la diodata tant ħabba u żgur li kienet qed tistenni biex jilqaħħa. U mill-kongregazzjoni ta' jiena ma ċempilt il-ħadd minnhom tiskanta ċempluli minn Ruma.
Minn Ruma wkoll kienu jafu.
Biex jgħidu l-iva. Għax kienu jirrispettawna, ma nixxinger għat ma rajna la rajna ħar sikra, dejjem laqgħuna u dejjem.
Emily, tippermettini kif titpastaż fis-sens. Il-flus. Fej kienu jiġu għaliex ovvjament. Biex isir qaddis nassumi wkoll anke
mill-tal-ħroġ. Eżatt, dik waħda is-santi da kollox bil-flus ippubblikajna żewġ kotba. Taħħa, il-flus kienu jiġu mid-donazzjonijiet tan-nies.
So.
Darba konna qegħdin Ruma u kien hemm in-neputi tal-Badessa tal-Imdina, ċertu Padre Pasquale Magro, li kien li huwa professur kien għamel ħafna żmien Assisi u meta morru kien dawwarna hu.
So.
Mhux jiġifier biex naraw l-posti storiċi ta', imma minn posta l-ieħor minn uffiċċju għall-ieħor. Kien joqodna hu. U dan ir-relatore li huwa bil-Maltin seħulu iktar faċilment l-avukat tax-xitan, għalna minn fejn ġibuhom il-flus. Issa bħala monasteru tal-imdina u monasteru sinjur. Illum issa xemma nax, imma dejjem qed nisimgħu jgħid monasteru sinjur. U aħna dnilu għadnilu speċi l-ewwel darba sakemm bdejna. Is-sorijiet poġġew għax ftaħna kont fisem il-kawża poġġew ammont ta' flus minn għalija xi 3,000 biex inkunu nistgħu nibdew. Stampaw santi, nħallsu daw l-affarijiet. Meta ħriġna għalli imbagħad għadnilu għadnilu però fejn immorru ngħid nitolbu bil-permess tal-kappillan il-ġabra tkun għall-kawża. Ek għalinna għandu jkun. Għalinna ftit minant il-ħafna, mhux ħafna minant il-ftit, għax il-kawża mhix tas-sorijiet biss, għalinna l-kawża tal-Maltin kollha. Sewwa, u n-nies kienu jagħtu. Aħna kull ċentesmu li kien jidħol bl-isem u l-indirizz ta' minnu. Sewwa.
Audited.
Iva, u nibatu nagħtu kollox lill-madre u l-madre kienet hi. Toħroġ riċevuta. Biex aħna nuru l-dak minn tagħna illi l-flus li ta' marru fejn kellhom jaslu. Mbagħad kien ikun hemm id-ditti ju l-sponserjaw ċerti kodba, ċerti affarijiet, imma dejjem il-badessa ħarġet irriċevuti ta' kollox. Darba għaltlu Sur Barbara Santi ħasra l-madre. Għax kellna l-kodba tal-ħajja tagħha konna nbijawhom 50 cents wara xi funzjoni. U dina kien ikun hemm initina juqan għaw lira, jgħidilna ħa għal-kawża, il-kumplament għal-kawża, u jien kont ngħidilhom tuni ismek ukun jom, kalfi, biex il-madri tibatlek riċevut, le ma rridx riċevuti, kont ngħidilhom kellha ma noħodix. U darba qaltlu ħassa Sur Barbara Santa qasħaq ix-xogħol it-tieni, qaltlu biex għal nofs lira noqgħod noħroġ riċevuta għal ilha madre. Ekkem bżon li jisir. U paċenzja, imma ekkem bżon li jisir. Alla biex ħadd ma jaħseb illi jiena qiegħda ndaħħal il-flus.
Fil-but, u mbagħad aħna l-Maltin.
Mela, riċentement billi kif għadt inti fl-introduzzjoni jiena nikteb ħafna fil-gazzetti, waħda b'mod anonimu għalkemm kitbet Marian, insomma, ma Marian hawn kemm trid. Hekk qaltli, hekk ġifieri anonima, qaltli you and your husband with embezzlement of money xi ħaġa hekk qalet. Imma ma tkunx taf minn huma, ma tkunx taf minn huma.
U ma realtà jrid tgħaddi minnu. Emily se jkollna nifqu ħarrab il-ħin li kellna d-dispożizzjoni tagħna kellha ħafna iktar osservazzjoni u mistoqsijiet li xtaqt nagħmel, imma jkollna nifqu hawnhekk. Grazzi lil Emily Barbara Sant u grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Ringrazzja lilek.
Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.